19 trek.
Hozir bu ovozni o'zi ham eshitdi. Eti seskandi. Ko'cha eshigi ochildi. Jalil ko'rindi. Orqasida bir odam. Asad. Jalil odati bo'yicha hovli o'rtasiga kelib chaqirdi. Ovoz bo'lmagach yana chaqirdi. Asad. Kiraver, dedi Asadbek bo'g'iq ovozda. Jalil bilan ham notanish odam bilan ham o'tirgan joyida salomlashdi. Bu o'rtoq ijroqumdan ekan, deb izoh berdi Jalil. Hozir uyimga kelsam ro'yxat qilib o'tiribdi. Qanaqa ro'yxat? Bu joylar buzilarmish. Bu yerdan katta yo'l o'tarmish. Bu gapni eshitib, Asadbek boshini egib o'yga toldi. Nazarida buldozer ovozi eshitildi. Uyga bostirib kela boshladi. Tom bosib tushdi. Onasi samandar qoldi. Asadbek bir so'ng alhamdulillah ki asarga so'nggi nuqta qo'yish fursati yetdi. Bu bilan ish boshlagan edim. Qo'rquvning boisi kimlardandir zulm ko'rishda emas, balki yozganlarimning sizga maqbul bo'lmay qolishida edi. Birinchi kitob e'lon qilingach, yozayotgan har bir satrimda siz, aziz o'quvchilarning nafaslaringizni sezib turdim. Siz menga dalda berib turdingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Asarda shubhasiz siz ishonmaydigan yoki hafsalangizni pir qiladigan yerlari bordir. Buning uchun uzr so'rayman. Bu qalamning ojizligi yoki fikr doiramning torligidandir. Xudo xohlasa, bu qusurlar keyingi asarlarda barham topgusidir. Bundan so'ng ham sizlar bilan yangi asarlar orqali ko'rishmoq niyatim bor. Shariy niyatlarga yaratganning o'zi yetkazsin. Bir asarga nom bo'lgan shaytanat endi turkum nomiga ko'chadi. Bu turkum asarda yana bir necha qissa yaratish umidim bor. Bular sizlarning o'qiganingiz shaytanatning davomi emas, balki shu ruhdagi mustaqil qissalar bo'ladi. Inshaalloh. Menga bir narsa ma'lum. Bu asarni o'qib ma'qul deydiganlar bilan bir qatorda yoqtirmaydiganlar, undan kamchilik, xato qidiradiganlar bor. Shunday bo'lishi tabiiy. Avvalo hech qaysi asar barchaga barobar yoqa qolmas. Qolaversa, ojiz qalamim bilan bitilgan bu asar kamchiliklardan xoli degan da'vom ham yo'q. Mening tanqidchilardan faqat bir o'tinchim bor. Qanday tanqid o'qlari bo'lsa, o'zimga qarating. Men aziz, ardoqli kitobxonlarga bir necha yil mobaynida birga bo'lganliklari uchun minnatdorlik bildiraman. Alloh barcha mu'min bandalarini shaytanat olamidan o'zi asrasin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulauzu biron bin nasi, malikin nasi, illahun nasi, min sharil vasvasil homnasi, allazi yuvasvisu fi sudurun nasi, minal jinnati van nas, amin ya rabbil alamin. Mazmuni budur. Mehribon va rahimdil Alloh nomi bilan boshlayman. Ey Muhammad, aytginki, men barcha insonlarning parvardigoridan, barcha insonlarning ixlosidan, menga, o'zi jin va insonlardan bo'lgan, insonlarning dillariga vasvasa soladigan, qachon Allohning nomi zikr qilinganida yashirinib oladigan vasvasachi, shaytonning yomonligidan panoh berishini so'rab iltijo qilurman. An-Nur surasi, Aloviddin Mansur ma'no tarjimasi. Murod Mansur. Asadbeklar fojiasi. O'zlaridan ajoyib iforlar taratib, yuzlaridan nur yog'ilib turadigan, halimdan halim taqvodor bir podshamiz bo'lar edilar. Qodiriy domla Yusufbek hojining fe'lini u kishidan olganmidilar, yo o'zlari shunaqamidilar, hech ajrata olmasdim. Ishqilib, shunaqa xushfe'l, chiroyli mo'ysafid edilar. Men u kishi haqda na oldilarida, na orqalaridan yomon gap eshitganman. Faqat fazilat axtarishar edi, hayratlanib charchashmasdi. Yaxshi asar ham shunaqa bo'larkan. Fazilat axtarib charchamas ekansiz. Xuddi Qodiriy asarlaridan hanuz fazilat axtarib topolmaganimizdek, har gal yangi-yangi javohirlar topganimiz kabi, shaytanatni o'qib ham shu o'ylarga bordim. Qani edi, hammamizning Yusufbek hojidek otamizu, o'zbek oyimdek onalarimiz bo'lsa, o'shalarning qanotida er yetishsak, Asadbeklar shu qo'ylarga tushmasmi edi? Va shunda butun fojia tak tomari ila ko'rinib ketganday bo'ldi. Bekorga otalarimizdan ayirmagan ekanlar bizni. Mulla buvalari omon qolgan bolakaylar baxtli ekanlar. Issiq bag'irlaridan chiqarmadilar. Nima yaxshi, nima yomon, nima harom, nima xarish, har qalay ajratadigan qildilar. Ammo mulla buvalari, opoq dodalari sovuq o'lkalarga surgun etilib, otalari urushda, qamoqlarda qolib ketganlarchi? Ularning yozug'i ne edi? Murg'ayak yuragiga yovuzlik urug'i tuxum qo'yib ulgurgan bolakaylar, yetimxonalarni to'ldirgan zumrashalarning gunohini kim yelkasiga olgay? Qaysi jamiyatning sud kitobida yozgaymiz? Asadbeklar shu imonsiz jamiyatning mevalari, uning qasos o'ti ko'zini ko'r qilgan o'g'lonlari emasmi? Shaytanat muallifining eng birinchi yutug'i shundaki, u zulmning o'q ildizini topib, asarga qo'l uribdi. Tohir ba'zilar o'ylaganday oldi qochdi, shunchaki sarguzasht asar yozish uchun qo'liga qalam olmagan. U ko'p yillar yashab qoladigan va qancha kishilarni sergak tortirib, shaytanat olamiga kirib qolishdan qaytaradigan chinakam badiiy asar yaratibdi. Shaytanat Tohir Malikning baland asari, qoladigan asari, har satri sahifasidan iste'dod nafasi ufurib turibdi. Kimdir ilgarigi asarlariga o'xshata olmayotgan bo'lsa, uni oxiriga qadar o'qishga sabri yetmabdi. Yo'nalishini anglamabdi, mag'zini chaqolmabdi. Asar nainki Asadbeklar fojiasi haqida, balki u yaratgan shaytanat olami odamlarining achchiq kechmishi, har bittasining oxiri voy bo'lguchi taqdirlari haqida o'ziga xos betakror qissalar hamdir. So'ng bari jamlanib, yaxlit bir romanni tashkil etayotir. Xolisanalloh ayting, chuvrindining taqdiri, boshiga tushgan achchiq qismat Asadbeknikidan kammi? Yoki bo'lmasa Anvarning fojiasichi, boshiga tushgan ko'rgiliklarchi, kimni, qaysi yurakni titratmaydi? Qolaversa, Asadbekning qizi Zaynabning boshiga tushgan jafo toshi, abri balolarchi? U ko'rgan zulm, yovuzliklar qiz bolaniki muhabbat ko'chasidan chiqarib, qasos ko'chasiga boshlasa, qaysi jamiyat tuzumni ayblash kerak? Shariat man etib qo'ygan hadlarni lang ochib qo'ygan tuzumnimi va yo uni qaytara olmagan, o'zi qaysi boshi berk ko'chalarda shayton yetovida ketayotgan Asadbekdek otalarnimi? Qasos o'tida yonib, yo'lini yo'qotgan va ustma-ust gunohga botayotgan eri elchinnimi? Yolg'iz ona Izora Manzura boshini qaysi toshlarga ursin? Men Tohirning ko'p asarlarini birinchi bo'lib qo'lyozmada o'qiganman. Hammasining o'z o'rni, salmog'i bor. Vaqtida voqea bo'lgan asarlar, chorrahada qolgan odamlar ham, so'nggi o'q ham. Lekin bu galgi asari shaytanatni alohida bir intiqlik bilan kutdik. Alohida bir titroqni o'qib chiqdik. Va men yashirmay ayta qolay, 3-chi kitobi qo'lyozmasini ham hayajonla o'qib chiqib, qoniqishla so'nggi sahifasini yopar ekanman, yaratganga beadad shukrlar aytdim. Negaki yozuvchini Allohning o'zi qo'llab, o'zi ilhom ato etibdi. Shaytanat olami fuqarolarining adashuvlarini ochmoqqa o'zi izin beribdi. Aksincha, bu zo'ravonlikka qurilgan, yovuzlik barq urib, unib o'sayotgan o'ziga xos xufiya saltanat olamini bunchalik tak zamiri bilan tasvirlab bo'lmas edi. Adashuvining ildizi ochilmaydi qolishi mumkin edi. Bu qorong'ulik zulmat saltanatini chok-chokidan so'kib yuborguvchi nurni Tohir ko'ra olibdi. Va o'sha nur chiroq yordamida uning qo'l yetmas puchmoqlarigacha qarangki kirib boribdi. Bu nur iymon bo'lib chiqdi. Agar yozuvchi ko'ksida shunday bir nur, toza iymon bo'lmasa edi, uning shaytanat olamiga safari besamar chiqmog'i ham mumkin edi. Men sal ilgarilab ketdim chog'i. Asli bir boshdan so'zlamoqchi edim. Asarning fazilatlarini ta'min etgan tugunlardan so'z ochmoqchi edim. 49-chi yilning so'nggi kuni, sovuq uy, sovuq tancha, otasi chana, ayajonisi ukacha olib keladigan bir kunda bu uyga kulfat bulutlari bostirib kirdilar. Va bu abribalo bu xonadonni bir umrga ota mehridan judo qilib ketdi. Bola dadamga tegmang, tegmang dadamga deb hayqirdi-yu, boshqasiga kuchi yetmay, tanchali uyda yolg'iz qolaverdi. Ota bag'riga olib, yuzini yuziga bosganda tekkan ko'z yoshigina qoldi. Bir olam xo'rlik, achchiq alam qoldi. Shu kecha murg'ak qalbiga o'rmalab kirgan shayton uning o'ksik, alamzada qalbiga o'zining yovuzlik tuxumini qo'yib ulgurdi va u qasos istab, o'ch hukmini o'qidi. Ularni o'ldiraman. Bobolagina bilmasdiki, bizning dinda o'ch olmoq harom qilingan edi. Qasos yolg'iz Allohga tegishli edi. Shayton saroyga birinchi g'isht o'sha kuni qo'yildi. Keyin shaytonilayin bu saroyga boshqa alamzada va valadi zinolarni yetaklab kelib, Asadbek xizmatiga topshirdi. Shu tariqa saltanat ichida norasmiy saltanat tup qo'yib palak yoydi. Va bu saltanat eng gullab og'ziga tushgan kezda uning odamlaridan biri qimorda xonimonani yutqizib qo'ygan hofizning uyiga bostirib kirib, ayolining nomusini toptagan ko'ksiga pichoq urib ketdi. Asar har qanday er kishining g'ururini bukib tashlaydigan ana shunday voqeadan, u alamlarini ichiga yutib, sudda gunohni bo'yniga olib, qamalib ketishidan va 10 yil qasos kunini kutishidan boshlanadi. Asar ilk satrlari, sahifalaridanoq u oldi qochdi, quvdi yetdi, oldi ketdilar asosiga emas. Chinakam ma'naviyatga daxldor masalalar, hayot mamot masalalari, azaliy or-nomus, adolat, ezgulik va yovuzlik kurashlariga qurilgani ko'rinib, anglanib turibdi. Barcha kurashlarning markazida o'ziga xos shaxslar, betakror xarakterlar turibdi. Va qadam ba qadam, sahifama sahifa o'zligini namoyon etib bormoqda. Asadbekning o'zi betakror xarakteri, xislat va fazilatlari bilan, chigal taqdiri va bukilmas irodasi bilan alohida olam bo'lsa, chuvrinda eng qiyin, ekstremal sharoitlarda ham topqirligi, uzoqni ko'ra olishi bilan, tegirmonga tushsa butun chiqa olishi bilan bizni hayratga soladi. Taqdirichi, uning boshiga tushgan ko'rgiliklarchi, tag'inam u metin ekan. Uning o'rnida boshqa har qanday inson yovuzga aylanib ketar edi. Lekin chuvrinda adolat hissini, do'stga sadoqat hissini yo'qotmaydi. Shu jihatlari bilan kesakpolvondan 10 karra baland turadi va shu baland turgani uchun ham raqibi tomonidan yo'q qilinadi. Asardagi elchin, Zaynab obrazlari, ichki olami eng yorqin va ishonarli, butun ziddiyatlari ila chizib berilgan obrazlar sirasiga kiradi. Kumush muhabbatidagi pokiza bir muhabbatni ilhaqlik ila, beg'uborlik ila kutgan bir qalb qasos qurboniga aylansa va sharmandalik chodiridan qutulish uchun o'sha ishni qilgan odamga uzatilsa, u qaysi dil, qanday yurak bilan yashab o'tadi bu dunyodan? Zaynab fojiasiga bag'ishlangan bob va sahifalar asarni chindan baland mavqeyga ko'tarib, badiiyatga daxldor etib turibdi. U chinakam iste'dod mevasi ekanidan hech tonib bo'lmaydi. Shu qizining fojiasi tufayli Asadbek ne qo'ylarga tushib, ne o'tlarga qovurilmayapti. Shu bahonada yozuvchi shaytanat saltanatining eng chirkin go'shalarigacha kirib borib, tasvirlashga muvaffaq bo'ladi. Bu saltanatda bir to'da boshqa to'dani yiqish, sindirish uchun har qanday qabihliklardan qaytmasligini ko'ramiz. Elchin Asadbekdan o'ch olish uchun uning qizini o'g'irlab, nomusini bukmoqni va bir umr ezilib o'tishini istaydi. Zaynab shu maqsadda o'g'irlanadi. Boshqa bir raqib, Hosilboyvachi esa Mardonani ishga solib, Zaynabni ne ko'chalarga yetaklatadi. Igna ila sarxush ettirib, giyohvandlar qavmiga qo'shadi va sarxushlik holatida suratga olingan kasetani otasiga taqdim etadi. O'zbek qizlarining bu ko'chaga kirib kelishi avvalo dahshat. Hech bir ota bu isnod oldida chidab tura olmas. Ayniqsa, Asadbekdek qudratli odam. Nima bu? Qaytar dunyomi? Asadbek o'z qilmishlarining jazosi qaytimini shu dunyoda tirikligida yo'q. Topayaptiman. Adib qahramonlarini shunday chigal va ekstremal holatlarga, ko'rgiliklarga solib sinaydi. Qovuradiki, har biri nimalarga qodirligini tabiiy ravishda o'z-o'zidan namoyon etib boraveradi. Tan olish kerak. Tohir Malik o'zbek adabiyotida sarguzasht unsurlari badiiyatining ajralmas qismi ekanini birinchi bo'lib amalda isbot etgan yozuvchidir. Biz shu vaqtga qadar bu unsurlarni mensimay, unga past nazar bilan qarab keldik va adashganimizni endi ko'rib turibmiz. U chuqur badiiy mushohadaga xizmat etishini endi inkor qilib bo'lmaydi. Shaytanat bunga yorqin dalil. Agar xotiringizda bo'lsa, Shaytanatning birinchi kitobining ichki muqovalarida bir ajoyib ramziy rasm bor. Kitobni bezagan iste'dodli yosh rassom Xurshid Ziyoxonov mozoristoni tark etib borayotgan oq tuyalar, avliyolar ruhini chizib, bizni bir hayratga solgan edi. Ikkinchi kitobning ichki muqovalarida esa shu rassom undan ham ajoyib manzarani aks ettirdi. Yo'g'ongina, lekin xalqimining kichikligini hisobga olmagan ilon kattagina bir baliqni yuta boshlagan u yuta olmay qolgan. Baliq nochor, jon achig'ida dumini asabiy silkiydi. Ilon undan nochor, yutib yuta olmaydi, qo'yib qo'ya olmaydi. Rams xo'p o'rniga tushgan. Qolaversa, bu rivoyatlarni rassom osmondan emas, asardan olgan. U Tohir Malikning topildiqlari, rassom ham buni haqiqiy iste'dodlarga bo'ladigan o'tkir idrok ila anglab, bizga uning aynan mag'zini yetkazib bera olgan. Men uchinchi kitobning qo'lyozmasini o'qiyotib, rassom navbatdagi kitob muqovalariga qay rivoyatni ramz qilib olar va chizar ekan deb o'yladim. Inson qulog'iga kirib borayotgan ulkan ming oyoqnimi yoki qanot bitgan chumolilarnimi? Har qalay menga qolsa, Luqmon hakim bilan ilon suhbati rivoyatidagi ikki oyoqli, baland qilib yaratilgan, lekin bir-birini chaqqanda bedavo qilib chaqadigan odam mahluqlarni butun dahshati bilan tasvirlay olsa qani edi dedim. O'sha rivoyatni eslasangiz, ilon Luqmon hakimga Alloh biz ilonlarni tuban qilib yaratdi. Ammo biz bir-birimizni chaqmaymiz. Siz odam bolalarini yuqori qilib yaratdi. Siz bir-biringizni chaqib o'ldirasiz. Uning zahriga hatto Luqmon hakim ham davo topolmagay dedi. Hikmat O'rolov. Anvar taqdirlarini eslang. Aslida xolidiylar, Asadbeklardan da xavfli zotlardir. Hikmat O'rolov to'satdan qazo qilib, janoza oldidan ilm dargohidagi do'stu dushmanlari uning uyiga borishgandagi mana bu manzaraga e'tibor bering. Anvarning ko'ziga hamma do'st ham, dushman ham ilon bo'lib ko'rindi. O'zini ulkan bir ilonxonada his etib, badaniga muz yugurdi. Nazarida qo'l qovushtirib, qayg'uga berilganday bo'lib turganlar odamlar emas, balki lunjini shishirib, tilini o'ynatib, bir hamla bilan chaqishga tayyor turgan ilonlar edi. Mana shu turganlarning qay biri qachon qay birini chaqar ekan? Mana shu turganlarning qay biri qachon odam zahrini totib o'lar ekan? Rostmana ilonlar chaqadi-yu qochadi. Ikki oyoqliklar esa to ko'mib tashlamaguncha tinchimaydi. Jasadni ko'mish bilan cheklansa koshki edi. Shayton yetoviga kirib ketgan iymonsiz kimsalarni bundan o'tkazib tasvirlash mumkinmikan? Shu o'rinda men o'zimdan bir og'iz so'z qo'shkim keldi. Faqat shayton yetoviga tushganlargina shunday chaqqaylar. Iymonli kishilar bundan mustasnodirlar. Zaharning yolg'iz davosi iymondir. Allohga qaytmoqlikdir. Chindan ham solih kishilar, u dunyosini o'ylagan zotlar bir-birini ayamaganlarini, amal, shuhrat, dunyo ketidan quvgan kishilardek bir-birlarini chaqib o'ldirganlarini kim ko'rgan? Agar inson boshi sajdaga yetib ham, masjidga qatnab ham, hoji bo'lib ham yomonligini qo'ymabdi, dilozorligini tashlamabdi, u hidoyat topmabdi. Iymoni sust kimsalardir. Ularni taqvodorlarga tenglashtirmangiz. Tohir Malik asarining mag'zi-mag'zidan sizib chiqayotgan xulosa ham shu. Fan tilida intuitsiya degan atama bor. Oddiy tilda biz buni ichki his bilan sezish deymiz. Uni qarangki, Allohga qaytmoqlik najot ekanligini Xurshidjon ham 3-chi kitobning bezaklarida o'ziga xos talqinda tasvirlabdi. Asarda tabibga o'z hukmini o'tkaza olmagan kesakpolvon uning chopqir otlarini otib tashlashga buyuradi. Otlar o'ldiriladi. Demak kim odam ilon o'z zahrini sochdi. Tabibni ruhan o'ldirish niyatida uni chaqdi. Qoidaga ko'ra rasmda ham shu narsa tasvirlanishi kerak edi. Rassom esa Xudoning qudrati bilan ularga mangulik ato etibdi. O'q otilayapti-yu otlarga kor qilmaydi. Biror tomchi qon ham yo'q, ko'zlar chaqnaydi. Yovqur otlar go'yo qanot chiqarib uchayotgandek yelib borishmoqda. Ya'ni kim iymoni basalomat tabib g'olib chiqdi. Otlar uning orzulari ham mangulikka daxldor. Shaytanat olami girdobiga tushgan elchinning majruh holati, o'z jonini saqlab qolish uchun sadoqatdan yuz o'girgan shomilning oxir oqibatda kallasi olinib, sovg'a tariqasida qutiga joylanishi tasviri. Orzu armonlari abadiy ko'milgan Zaynabning achchiq qismati. Barcha-barchasi biz uchun hayot atalmish umr yo'lining o'nqir cho'nqirlaridanmi, jin ko'chalari-yu ravon yo'llaridanmi ketayotgan har bir inson uchun hayotiy saboqlardir. Umuman olganda, Xurshid Ziyoxonovda yosh bir iste'dodning asarni shunday zukkolik bilan tushuna olishi, uning nozik tomonlarini ichki bir hissiyot bilan topib, uchala kitobdagi voqealarni tasvirda bir-biriga bog'lab, bizga yetkaza olganligining o'zi alohida tahsinga sazovor. Men shaytanat saviyasi mundayroq o'quvchilarga mo'ljallab yozilibdi. Shuning uchun qo'lma-qo'l o'qilayotir. Ularga jahon adabiyotining durdonasini bersangiz, betiga qaramaydilar deb kuyinayotganlarni o'zingiz asar davomini qanday kutdingiz u? Qay tariqa o'qib chiqdingiz deb so'roqqa tutgan bo'lardim. Va shubhasiz, ular vijdonan ichki tuyg'ulariga erk berganlarida edi. Intiqlik bilan kutdik-u, chanqoqlik bilan o'qib chiqdik degan bo'lardilar. Vaholanki, shaytanat olami yaqin o'tmishdagi bizning olamimiz, bizning voqeligimiz. Bu olamni bir tirik vujud deb qaraydigan bo'lsak, shu vujuddagi og'riqlar, dard, xastaliklar bizning dardu alamlarimiz. Shunday ekan, nechun biz bu dardlarga, dard ustiga chiqqan chipqonlarga befarq qarashimiz kerak? Tabobatda bemor dardiga shifo berish uchun avvalo kasallik tub-tubiga aniqlanib, uning ildizlari ochib tashlanadi. So'ng muolajaga o'tiladi. Shuning barobarinda shaytanat dardalarimizga shifo berishda bir vosita malhamdir ham. Aytingchi, qaysi bir bemor dardiga davo bo'lishi mumkin bo'lgan malhamdan bosh tortgan? Saniyamizning unday yoki bundayroqligi xususida bosh qotirishning o'zi joizmikin shunday holatda? Yana asar tahliliga qaytamiz. Avvalo taqdirlarni qarang. Bir-biriga o'xshamasligini ko'ring. Zelixonni Xongireyga chalkashtirmaysiz. Hosilboyvachchani Shilimshiqqa tenglashtirmaysiz. Asadbek bilan Chuvrindi, kesak polvonlarchi, har biri o'ziga xos o'zga olam vakillari. O'z qahri zahri, alami, armonlari bilan betakror shaxslar. Shaytanat olamining ustunlari, qiyofalari, fe'lu tabu dunyo qarashlari bilan ham bir-biriga sir o'xshamaydi. Ular o'rtasida goh oshkora, goh zimdan borayotgan kurash butun shafqatsizligi bilan qalamga olinishi, ko'lami bilan hayiqmay tasvirlanishi chiroyli. Asadbekning o'z otasi qabrini ziyorat etgani borishi, Kozlov bilan aloqalari, Xongireyning dasti uzunligi, u yuborgan tergovchilarning ashaddiy siquvlari va nihoyat Zelixonning qurbon berilishi sahifalari asarni baland pog'onaga ko'tarib turibdiki, uncha-muncha yozuvchi shaytanat olamining bu o'rdalariga kirib borishga jur'at ham etolmaydi, iqtidori ham yetmaydi. Ayniqsa, Asadbek og'ir xastalikka chalingandan keyin shaytanat olamida uning o'rnini egallash uchun boshlangan pinhona va ochiq kurashlar asarga yangitdan jon va ruh bag'ishlab yuborganki, bu Tohirning mahoratidan dalolat berib turibdi. Mana shu xastalik ayniqsa Asadbek savdoshlari uchun zo'r sinov bo'lib, shu bahonada Chuvrindining sadoqati, kesakpolvonning hojasining o'rni uchun o'lib qutilishlari yana ham yorqinroq ochila boradi. U yolg'iz da'vogarlik uchun kurashib, o'zidan necha bosh baland turgan Chuvrindini ustalikla yo'qotishi faqat shayton saroylarga xos yovuzlikning bir ko'rinishidir. Asadbek Chuvrindining qabri tepasida yolg'iz qolgandagi manzarani eslang. Ikki bir xildagi marmar tosh, birida onasi, ikkinchisida Samandar ukasi. Ularning yoniga ukadek aziz bo'lib qolgan Chuvrindi qo'yildi. Asadbek osmonning ko'z yoshlari ostida picha turdi. Paltosi ivib ketdi. Yuzlarini, ko'z yoshlarini qor aralash yomg'ir yuvdi. Bu yer mening joyim edi, Mahmud aka. Sen kelding. Yoningda yana bir joy bor. Maslikda bo'lgan deyishyapti. Men bunga ishonmayman. Senga qasd qilganni xor qilmasam, otimni boshqa qo'yaman. Qasos olmagunimcha yoningga kelmayman. kimdir uning qo'lidan ushlab tortdi. O'g'irilib qaradi. Kesak polvon. Sen mening yuragimga tupirding, dedi Asadbek. Unday dema, Asad. Agar bu mening ishim bo'lsa, xudo ursin. Yo'qol, Asad, yo'qol dedim. Ha. Bu siz ham o'zini xudo urib qo'ygan kesak polvonning ishi edi bu. Asadbek uni ichki bir tuyg'u ila his etib, sezib turibdi. Qolaversa, u Asadbekning yuziga birinchi tupurishi emas. Boshda topishganda yo'q, bolalikda yo'q tupurib ulgurgan edi. Eslang. O'g'ri to'g'rining yuziga, valide Zino Alamdiydaning yuziga tupurgan edi. Bu beshafqat tasvirlar qahramon ichki olamiga daxldor bo'lmay, nimaga daxldor ekan? Nega bizni shunchalik larzaga solayapti ekan? Agar chinakam badniyatga aloqador bo'lmasa, qalbning nozik pardalariga tegib titratmasa. Asadbek kechagi beshafqat tuzumning alamzada farzandi. Achiqma-achiq beshafqatlik ko'chasiga kirgan, qasma-qastiga jamiyat qonunlarini oyoq osti qilib, qasosli qalbiga malham topib yurgan va hech kimga bo'y bermay kelayotgan odam. Agar u vaqti-vaqti bilan eng to'g'risiz do'sti Jalilni ko'rgisi kelib qolmaganida, tanchasi pisillagan o'sha eski uy, otasidan qolgan yolg'iz xotirani qo'msab bormaganda, bilmadim, uni shu ko'chada yurgan boshqa yovuzlardan farqi qolmasmi edi. Lekin u ham tirik inson, ojiz banda ekanini biz og'ir xastalikka chalinib, mungli bir qiyofaga kirganida, qo'li qisqaligini sezib qolganida yaqqol ko'ramiz. Ayniqsa, Asadbekning o'sha xastalik boshlanganda ko'rgan tushi, ruhi, shodlar va qabr azobini tortayotganlar diyorida kezib, ona izorining ohini eshitib, qabr ustida olov tillarini ko'rishi, xasta samandarni, otasini uchratishi, ular bilan muloqotlari shunaqa jonli, ishonarli tasvirlanganki, o'qib lazzatlanasiz. Muallif bizni Asadbek qalbining qahrdan xoli, armon to'la puchmoqlarigacha yetaklab kiradi. Ada, deb ajablanadi Asadbek. Siz ham shu yerdamisiz? Hammamiz birgamiz, toychoq, dedi otasi jilmayib. Yaqinda men ham kelsam kerak, dedi Asadbek. Kelasan? Men kutayapman. Senga chena yasab qo'yibman. Chenada uchishni sog'indingmi? Sog'indim, ada. Bo'lam. Qiynalib ketdingmi? Dedi onasi. Qiynaldim, dedi Asadbek. Kela qol, adang yog'och chena yasabdilar o'zlari. Asadbek atrofga alangladi. Chena ko'rinmaydi. Ba'zi qabrlar ustida charx urayotgan oq qushlarga ajabsinib qaraydi. Bular qanday qushlar? Deb so'raydi. Bular ruhlar. U dunyoda solih farzand qoldirganlar. Siznikida olov ko'rdim. Oh, bolam. Sen qabr azobi nima ekanini bilmaysan. Sizlar bu dunyoda halol yashadingiz. Umrlaringiz azob bilan o'tdi. Yana qanday azob? Solih farzand amali. Nima bu? Onasi javob o'rniga oh deb qo'yadi. Qabriston etagida oq tuyalar ko'rinadi. Tuya karvoni asta yurib qabristonni tark eta boshlaydi. Oq tuyalar ketishyapti, dedi onasi afsus bilan. Ularni qaytarish kerak, dedi otasi. Mazorlarimizdan avliyolar ketib qolishyapti. Odamlardan iymon ko'tarilyapti. Asadbek avval ham eshitib edi bu gapni. Manzura aytib edi, onasi ham aytayapti. Tuyalarni qaytaraman, dedi Asadbek. Qaytara olmaysan, dedi otasi. Keyin Asadbekning atay Krasnoyarga, otasi tutqunda yotgan joylarni izlab borib, ovloq o'rmon chetidagi mozoristondan qabrini topib, ziyorat etishi, uncha-muncha dunyo ko'rgan, dunyo kezgan farzandlarning ham xayoliga kelmagan ish. U shu jihatlari bilan ham o'z zamondoshlarimizdan bir pog'ona yuqori turadi. Qalbi ham ayrim paytlari yumshab ketadi. Oliy janob ishlarga qodirday ko'rinadi-yu, qalbiga bir vaqtlar tuxum qo'yib ulgurgan yovuzlik uyg'onib ketganda, tamomila sitamkor va qasoskorga aylanadi. Uning muhiddin otaga aytgan gaplarini eslang. Men namoz o'qimasam ham, xudodan qo'rqadigan insonman. O'lganimdan so'ng do'zaxda kuyishimni bilaman. Sizni bilmayman-u, ammo men sho'ro hukumatidan butunlay noroziman. Do'zaxda avval shu hukumat kuyishi kerak, dedi u. Asadbek qanaqa murakkab shaxs ekani xuddi mana shunday nozik pallalarda butun bo'y basti bilan ko'rinib ketadi. Uning tabibdan shifo istab borganida xuddi Zelixon singari qariyalarga qo'shilib, namozga o'tkisi kelishi, o'tishi qanchalik tabiiy bo'lsa, tuzalib, dard orqaga chekingach, Xudoni unutib, shaytanat olamiga sho'ng'ib ketishi shunchalik ishonarlidir. Qalblarini yovuzlik zardobi bosib ketgan bunday kishilar osonlikcha iymonga kela qolmaydilar. Asadbek fojiasining butun dahshati ham shunda, sabog'i ham shunda. Shaytanat asarida nurga yo'g'rilib, san'atkorona chizilgan bir talay obrazlar ham borki, ular romanga o'ziga xos ohang desammi, mung desammi, nur desammi taratib turibdilar. Bu eng avvalo Anvar, Zaynab, Elchin obrazlaridir. Anvarning zauraliklar bilan muloqotlari, ruhlar olamiga sayohatlari va nihoyat uning yozib qoldirgan xatlari asarga bir oydinlik bag'ishlab, haqiqat nurini sochib turibdi. Qurlik nimaning evaziga berildi, deb yozadi u. Qonlar evazigami? Jonlar vatan bor, vatan parvar yo'q. Alixon To'ra Sog'uniy domla aytgan ekanlar. Agar o'zbeklar oshning atrofiga birlashganday birlashganlarida edi, allaqachon erkka erishgan bo'lar edilar. Men bu aqlli satrlarga ozgina tahrir kiritmoqqa jazm etdim. Agar o'zbeklar to'planib, to'y maraka oshiga oshiqqanlari kabi iymonga oshiqqanlarida edi, mustaqillikka shubhasiz erishardilar. Ulug' Turkistonni faqat iymon birlashtiradi. O'sha kechagi sho'rolar jamiyatida shunday odam jinni deb e'lon etilishi va o'zini osibgina ruhiga erk berishi tabiiy edi. U shunday fojiani qazo topdi. Zamonga sig'magan Anvarni ozod ruhlar chaqirib oldilar. Bu mungli qissa Shayton saroyining gunoh kitobiga abadiy yozilib qoldi. Xuddi Asqar Qosim qissasi kabi, Elchin fojiasi kabi. Boyaqish Elchin shunday iste'dodli xofiz. Qaysi shayton uni yo'ldan ozdirdi? Xonimonidan, suygan xotinidan ajratgani, 10 yil qamoqxonalar tizimi totgani kam ekanmi? Qasos ko'chasiga ro'baro qilmasa. Mana endi Asadbekni o'tday kuydirib, sal taskin topdim deganda, hinoylasi rozi emas. Axir uning ruhini rozi etish uchun qilmabmi edi shu ishni? Asarda haqiqatni oydinlashtirib kela turgan ruhiy holatlar, parvozlar, o'tgan yaqinlarning ruhlari bilan uchrashuv muloqotlar nozik, muxtasar tasvirlarda aylanib-aylanib keladiki, ular romanga yangi fazo va yangi havoday tushgan. Esingizda bo'lsa, muallif o'sha Farg'onadagi Ursur tasvirida birinchi bor shu uslubga murojaat etgan edi. Zelixon qushidan ketganida tushga o'xshagan g'alati bir narsa ko'rganini o'n og'izgina so'z bilan ifodalagan edi. Boshimga zarba tushishi bilan hammayoq gir aylandi. Keyin atrofni zulmat o'radi. Ikkita sharpa kelib qo'ltiqlab ko'tardi. Yaxshi bo'ldi, bulardan qutqaradi deb o'yladim. Sharpalar qo'ltiqlab ko'targancha meni chir aylantirib balandga, juda balandga olib ketishdi. Xuddi sahrodagi girdobga tushib qolganday bo'ldim. Keyin birdan zulmat tugab, yorug'likka chiqdik. Atrof shu darajada yorug' ediki, ko'zlarim qamashib ketdi. Buni nimaga olib keldilaring? Hali muhlat bor degan g'alati ovoz eshitildi. Keyin yana girdobga tushdim. Yana zulmatda qoldim. Sharpalar meni yerga yotqizib, yo'q bo'lishdi. Keyin ko'zimni ochsam, Yigitalining ayvonida yotibman. Zelixon javob kutib, Ismoilbeyga tikildi. Ismoilbey biroz o'yga toldi. Chuqur xo'rsindi. So'ng, buning ta'birini aytishga fikrim ojiz dedi. Vallohu a'lam, Tangrim joningni qaytarib beribdi. Buning ma'nosi shuki, endi sayoq yurishingni tashla, qalbingni zangdan tozala. Qalb zangi? Zelixon kulimsiradi. Rosa zo'r gaplarni topib gapirasiz-da, tog'a. Hozir namoz o'qiyotganingizda nima uchundir mening ham o'qigim keldi. Inson ruhiy olamining behudud sarhadlarigacha kirib borishga urinishi, ruhlar olamiga sayohatlar keyinchalik Anvar, Elchin obrazlarini ochishda, taqdirlarini chizishda, fojialarining ildizlarini ko'rsatib berishda juda ham qo'l kelgan. Romandagi bu bob va sahifalar simirib o'qilsa-da, hech yoddan ko'tarilmaydi. Chuqur o'ylarga toldiraveradi. Hayotning nihoyati imtihon dunyosi ekani, har kim ekkanini o'rishi, hech bir jinoyat jazosiz, yaxshilik mukofotsiz qolmasligi teranroq anglatib boraveradi. Muallif hatto xayoliy suhbatlar, tasavvur olamida kezishlar, armonli onlardagi qalb kechinmalari tasvirlaridan ham zargarona, o'zikka ko'z qo'ygandek foydalanib ketadi ki, bular barchasi birgalikda badiiyatga xizmat qilgan. Ayniqsa, bu usul alohida muhabbatla tasvirlangan Zaynab obrazida. Uning ichki olamini nazokat ila chizishda juda ham qo'l kelgan. Shusiz ham armonlari beadad. Shusiz ham orzulari toptalgan Zaynabning onasi bilan xayolan suhbatlarini eslang. Sen bolaligingda kumush bo'lishni orzu qilarding. Orzu qilardim, oyijon. Kumush zaharlangan edi. Shuni o'ylamabmiding? Ha, zaharlangan edi. O'zbek oyim qora kiygan edi-ku. Ha, qora kiygan edi. Zaharlangan kumush qayta tirilar deb o'yladingmi? O'yladim, oyijon. O'zbek oyim qora libosini tashlaydi. Motam kunlari tugaydi deb xayol qildingmi? Xayol qildim, oyya. Shaytanat olami Zaynabni ana shunday go'zal orzularidan, bir umr kutib ardoqlab kelayotgan kumush muhabbatidan judo qildi. Nayinki uni Zelixondek, chuvrindidagi mart yigitlarni ado qildi. Bevaqt xazon qildi. Anvarni quvg'indi, elchindek hofizni xarob etdi. U olim-ku, u iste'dod-ku demadi. Asadbek-ku qasos deb nimaga erishdi? Eslang. Ukasidek aziz bo'lib qolgan chuvrindidan ayrilgan Asadbek qabristondan to'g'ri eski shahardagi uyiga bordi. Sovuq uy, sovuq tancha, xuddi 40 yil avvalgi kabi. U har yili 31 dekabr kuni shu uyda bo'lardi. Bu safar kela olmagandi. Kechikib bo'lsa-da, bugun keldi. Yelkasida bir olam g'am bilan keldi. Inson bolasiga xos pokiza tuyg'ularini quvgan kundan beri oradan 40 yildan oshiqroq vaqt o'tibdi. O'shanda mitti yuragiga yovuzlik tuxum qo'ygan, yovuzlikning birinchi ovozini o'rtog'i Jalil eshitgan edi. Ularni o'ldiraman. Hozir bu ovozni o'zi ham eshitdi. Eti seskandi. Seskangani rost bo'lsin. Yetib kelgan joyini anglagani rost bo'lsin. Siz ila biz esa, avuzu billahi minash shaytonir rajim de, quvilgan la'nati shayton yomonligidan Alloh panohini so'raylik. Ilohim, har birimizni o'zi haq yo'liga boshlab, boshga tashvish tushgan kezlarda chiroyli sabr etuvchilardan qilsin. Yerdagi barcha gunoh ishlarni chiroyli ko'rsatib qo'yguvchi shaytondan o'z panohida asrasin.
Kitob nihoyasiga yetdi.
Saodat Zaydinova o'qidi.